Добры дзень, я Ганна Соус, вітаю на свабодзе прэміум старэйшага дарадцу дэмакратычнай лідаркі Беларусі Святланы Ціханоўскай Франака Вячорку. Добры дзень, Франак.
Добрый день.
Франак, я попросила у вас это интервью найперш для того, как вы публично отказали на шэраг публичных критичных закидов, якія ну вельмі часто гучаць апошнія тыдні, і на ваш адрас, і на адрас Святланы Ціханоўскай, на адрас яе каманды. І прапаную пачаць з інтэрв'ю свабодзе Вадзіма Пракоп'ева, памочніка камандзіру атрада палка пагоня, былога бізнэсоўца. Ён вельмі часта называе ваша імя. Ён сказаў, што вы фактычна з'яўляецеся прэм'ер-міністрам, што вы як спрут вырашаеце все пытанні, што шмат у чатах знаходзіцеся, і што вайсковыя людзі з вамі працаваць не будуць. Я не ведаю, ці ёсць у вас непублічныя контакты з Вадзімам Пракоп'евым. Ну, ягоныя закіды прагучалі публічна ў эфіры Радыё Свабода. Я хацела, каб вы публічна на іх адказалі.
Ну, безумоўна, камунікацыя з Вадзімам ёсць. Ён, мабыць, гэтымі закідамі хацеў нейкім чынам мяне ці то абразіць, ці то прынізіць, але ведаеце, калі гэта паслужыць агульнай справе, то я гатовы паехаць хоць паслом у Манголію. Але што дакладна не служыць справе, гэта публічнае высвятленне адносінаў, нейкія абвінавачванні, беспадстаўныя збольшага. Но менавіта таму Святлана Ціханоўская вырашыла правесці гэтую канферэнцыю, куды запрасіла ўсіх, усіх крытыкаў, у тым ліку, каб адкрыта паразважаць, абмеркаваць усе тыя пытанні, усе ідэі, якія зараз актыўна выказваюцца, і у тым ліку ўсю крытыку.
Я памятаю, у восені 2020 году я рабіла з вами інтерв'ю, і ви розказали про тое, як долучилися до команди Святлани Тихановської. Не всі, напевно, гэта слухали, не всі пам'ятають. Ну, тепер часто гучать закида, як там раптом з'явився Франак Вячорка, чому він з'явився, чому він дараться. Розкажіть, калі ласка, ну, і вогулі, наколькі офіс Святлани Тихановської адкритий до нових людей, до нових ідеїв?
До конца червеня 2020 года я был в Минске, стоял в ланцугах, когда собирали подписи на Комароўцы, робил тогда видео, некую журналистскую працу. Потом, когда начались арешты керовников телеграм-каналов, перебрался в Киев, удельничал подрыхтовцы в уличных акциях, а у жнивни, вельми хотел быть корыстным, написал тогда Александру Добровольскому, что готовы допомагать, и приехал в Вильню 1 вересня. Это было пару тыдняў после того, как туда переехала Светлана Тихановская. Долучился до команды, как дараться по международных справах. И для меня это было великим гонором побачить вживую, особисто, Светлану Тихановскую. Потому что мы сочили, конечно, за всеми стримами на свободе. Але, ну, вживую, это совсем иншее уражение. Ну, и первое, что я пропоновал тогда, это супольный стрим с Марией и Вероникой. Яны некалькі тыдняў тады не камунікавалі, ну і гэта было вельмі натхняльна, калі зноў троіца аб'ядналася. У Вільні тады ўжо працавалі Марія Мароз, якая была кіраўніцай штабу Святланы, Александр Добравольскі, Ганна Красуліна, Андрэй Стрыжак перавёз у Вільню байсол. Потым пачалі далучацца іншыя людзі, амаль усе застаюцца ў камандзе. Пасля арышту Марыі ў Менску прыехалі Іван Краўцоў і Антон Радзянкоў з каманды Бабарыкі. Яны прыязджалі некалькі разоў. І Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'ю, Вольга Кавалькова. Яны тады аднавілі працу Каардынацыйнай рады ў Варшаве. Але прыязджалі ў Вільню пастаянна. Ну і ў нас перыядычна былі сустрэчы, дзе мы абмяркоўвалі стратэгію, планы, як дзейнічаць разам. І тады, у прынцыпе, галоўная дыскусія была яшчэ ў 20-м годзе, гэта як вяртацца ў Беларусь. Тады гэта быў самы пік маршу. Ну, але ўвогуле офіс адкрыты і для ідэй, і для людзей. Таму, калі ў вас ёсць нейкія прапановы, што можна рабіць лепш, можна напісаць у чат-бот офісу, мы на ўсё адказваем. А што да новых людзей, то, канешне, мы стараемся быць асцярожнымі і правяраем кожнага. Паверце, што хто толькі не спрабаваў прарвацца ў офіс пад выглядам самых розных асобаў.
Ну, раскажыце, хто? Раскажыце, хто?
Розныя людзі спрабавалі і супрацоўнікі спецслужбаў, але, дзякаваць Богу, за гэты час не было там істотных зліваў, і офіс, у прынцыпе, ну, досыць моцна абаронены. Да, безумоўна, ёсць праблема, гэта празрыстасць. Людзі скажуць, што вы не празрыстыя, але гэта, ну, тая плата за бяспеку. Вось. А што да каарнацыі з іншымі арганізацыямі, то у нас ёсць платформа салідарнасці, куды ўваходзяць розныя ініцыятывы, фонд медыцынскай салідарнасці, культурныя, рада культуры, сустракаюцца штотыдзень, ёсць званкі палітычных лідараў. Там спачатку збіраліся і Цапкала, Спадар, Латушка, а потым гэтыя званкі затухлі. Ёсць званкі з каарнацыйнай радай. Тут у офісе таксама знаходзяцца розныя прадстаўнікі грамадскіх ініцыятываў. Вядома, камунікацыі ніколі не бывае дастаткова, але ну, вялікія намаганні мы ўсё-ткі прыклалі, каб быць з усімі на сувязі.
Я хацела, Франак, вас яшчэ запытацца пра нядаўнюю заяву ці адказ на пытанне Зянона Пазняка ў інтэрв'ю. Калі яго запыталіся, ці вы не хочаце сустрэцца са Святланай Ціхановскай, ён сказаў, ну калі яе арыштуюць у новай вольнай Беларусі. Як Святлана на гэта зрэагавала? Ну, от, якая ваша рэакцыя на гэта?
Ну, гэта хутчэй кажа пра Пазняка, чым пра Ціхановскую. Святлана нармальна ўспрыняла, яна ў прынцыпе нармальна ўспрымае папрокі і крытыку, калі гэта канструктыўна. Часам ўспрымае з гумарам. Ну, але ёй відавочна не цікавыя гэтыя разборкі. Нам з ёй у цэлым пашанцавала, гэта абсалютна шчыры, сумленны, прабеларускі палітык, чалавек на сваім месцы.
Была калісьці тэлефонная размова Святланы Ціхановскай з Зяноном Пазняком. Маглі б крыху расказаць, як яна праходзіла?
Так, гэта было ў лютым, здаецца, ці перад самым пачаткам вайны, ці адразу пасля пачатку. Здаецца, пасля пачатку вайны яна была тады ў Парыжы, і гэта размова працягвалася хвілін, можа, 15-20. Збольшага гаварыў Зянон Пазняк. Напрыканцы яны дамовіліся падтрымліваць сувязь. Вядома, ён яе крытыкаваў тады, што яна ўсё робіць не так, што яна ва ўсім вінаватая ў тым, што адбылося. Ну, яна выслухала, падзякавала за крытыку, але скончылі размову на пазітыўнай ноце, дамовіліся камунікаваць далей.
Ну, яшчэ на адну крытыку хацела папрасіць вас адрэагаваць. Валер Цапкала вельмі актыўна выступае, і шмат у яго ёсць прэтэнзій. Ну, гэта датычыцца і размеркавання грошай, гэта датычыцца і тут просто персаналі некаторых. Ну, ёсць прапановы выкупіць палітвязня ў Лукашэнкі. Як бы вы на все прэтэнзіі, на все прапановы адказалі? І ці вядзеце вы з ім камунікацыю такую непублічную?
Ну, перапісваемся там праз Telegram, але ўжо як бы пэўны час не перапісваліся. Яны так актывізаваліся, можа быць, ад лютага-сакавіка гэтага месяца. Раней так выйшлі з палітыкі і з розных сазвонаў і каардынацыйных чатаў. Бальшыня абвінавачванняў, у прынцыпе, усе абвінавачванні ягоныя беспадстаўныя, эмацыйныя. Офіс не распараджаецца і не размяркоўвае замежную дапамогу. Гэта ведаюць усе. Яна ідзе праваабаронцам, бізнесам, універсітэтам, ЕГУ, журналістам, актывістам праз арганізацыі, якія гэтую дапамогу імплементуюць. І мы ўплыву на гэтай арганізацыі не можам мець. Паміж палітыкамі і арганізацыямі існуе фаервол. Гэта значыць, арганізацыя сама прымае рашэнне, якім чынам рэалізаваць. Нават конкурсы на выдзяленне гэтай дапамогі, яны, наколькі мне вядома, адбываюцца ў рэжыме, калі сябры рады асобных фундацый, якія вылучаюць грошы, яны не ведаюць, хто падае заяўкі на гэтую дапамогу. І ці падае гэта Ціхановская, Цапкала, ці нейкая маленькая ініцыятыва ў Менску, ніхто не можа ведаць. Мы можам агулам лебіяваць за павелічэнне падтрымкі. І памятаеце, мы сустракаліся з Шарлем Мішэлем, Урсулай Вандерляйн. І гэта такая кожны дзень абівання парогаў, што трэба больш падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Яна вылучаецца, і потым яна ідзе праз розныя каналы, якія мы ўжо ніякім чынам не ведаем і не можам каардынаваць. Брусель публікуе амаль усе справаздачы ў сябе на сайтах, і той, хто не лянівы, можа знайсці. Што да офісу ў Літве, то ў нас адносна невялікая каманда, невялікая арганізацыя, палова офісу займаецца палітычнай часткай. Дзейнасць офісу старанна правяраецца кантралюючымі органамі, падаткавымі. Усе людзі плоцяць падаткі. У супрацоўнікаў сярэднія па Літве зарплаты. Там Валер Цапкала кажа пра офіс 1500 метраў. Я адмыслова пацікавіўся, што той тая частка офісу, якую мы здымаем, гэта 300, больш за 300 метраў, я не ведаю, наколькі я магу тут дакладняць, 390 метраў, калі быць дакладным, 390. І адкуль ён бярэ ўсе гэтыя лічбы прапагандысцкія, мне не зразумела. Таксама мы дзелім памяшканне з рознымі ініцыятывамі, дзелім студыю, тэхніку. У цэлым у нас тут добрая рэпутацыя, і мы ашчадна вядзем дзейнасць. А што да выкупу палітвязняў, то гэта прагучала досыць абстрактна, не ведаю, адкуль ён узяў, што Лукашэнка гатовы да такога абмену. Ёсць палітвязні, якіх Лукашэнка не выпусціць ні за якія грошы, тая самая Марія Калеснікава ці Сергей Ціхановскі. Але нам прынцыпова вызваліць усіх, не дзелячы на больш важных, менш важных. Лукашэнку трэба найперш прызнанне сваёй перамогі, легітымнасць, а ўжо другую чаргу грошы. І ўвогуле пытанне, ці заключаць здзелкі з дыктатарам, гэта маральна. Лукашэнка ніколі не трымаў і не будзе трымаць слова.
Ранак, калі паглядзець зараз на статыстыку розных стрымаў, у якіх абмяркоўваецца якраз вот гэтыя все рэчы, то яна даволі высокая, так? У той же момант у Беларусі цяпер сухую галадоўку трымае Мікалай Утуховіч. Так? У пятніцу пачынаецца суд над Александрам Фядутам, Рыгорам Кастосевым, спадаром Зянькевічам, Зяньковічам. І ёсць у вас тлумачэнне вот у гэты час, калі ў Беларусі все по-ранейшаму вельмі дрэнна і драматычна, і ракеты з тэрыторыі Беларусі ляцяць на Украіну, вот апошнія два тыдні, ну, вся інфармацыйная прастора занятая вот гэтымі крытычнымі закідамі. Чаму, як вы думаеце, вот яны так шмат, так актыўна з'явіліся менавіта цяпер?
Тут трэба адрозніваць прыроду гэтых закідаў, таму што ёсць тыя, хто робіць гэта па заданні, падкідваюць дрова ў вагонь, тролі, боты, правакуюць у каментарах, збіваюць з панталыку, сутыкаюць лбамі. А ёсць з іншага боку і тыя, хто ў каго ёсць амбіцыі, назапашаныя крыўды на офіс, зайздрасць, некага не пачулі, не выслухалі. Вядома, офіс, як і ўсе, робяць памылкі. Ну і мы ад гэтага не застрахаваныя і ў гэтым прызнаемся. Але чаго не варта рабіць, то не варта паўтараць хібы ў старой апазіцыі, калі замест працы на супольную мэту пачынаюць вызначаць, хто больш галоўны. Трэба зразумець, што аслабляючы Ціхановскую, аслабляецца ўвесь дэмакратычны рух. Цяпер, калі ідзе вайна і вызначаецца лёс усходняй Еўропы і, в прынцыпе, будучыні беларускай дзяржаўнасці, менавіта Ціхановская забяспечвае суб'ектнасць Беларусі. Яе ўспрымаюць як голас Беларусі, не Лукашэнку. І ў вырашальны момант менавіта яна зможа абараніць нацыянальныя інтарэсы.
І крытыкі гавораць пра рэфармаванне офісу, пра пашырэнне складу людзей, якія прымаюць рашэнні, якія ўдзельнічаюць у міжнародных візытах. Гучаць прапановы аб падтрымцы нацыянальна-вызвольнага войска, аб стварэнні кабінету, так, каб быў вайсковы міністр у камандзе, так. Ну і вот асноўная прэтэнзія таксама гучыць пра пашырэнне складу ўдзельнікаў, якія прымаюць рашэнні. А вот як вы мяркуеце, наспела такое рэфармаванне?
Все гэтыя ідэі будуць абмеркаваныя на канферэнцыі 8-9 жніўня. Прапанова Светланы Ціхановскай сабрацца ўсім, на мой погляд, досыць смелае рашэнне. Туды будуць запрошаныя ўсе крытыкі, можна будзе ў адкрытай шчырай дыскусіі гэтае пытанне падняць. Пытанне, ці трэба рэфармаваць офіс, ён адносна, на мой погляд, функцыянальны, працуе эфектыўна. Яго задача падтрымліваць нацыянальнага лідара, падтрымліваць Беларусь на парадку дня, забяспечваць сувязі паміж грамадзянскай супольнасцю і палітыкамі, генераваць ідэі, падтрымліваць ідэі іншых. Што трэба рэфармаваць, гэта ў цэлым структуру дэмакратычных сілаў. І тут усе прапанаваныя ідэі трэба разглядаць. Што да стварэння пераходнага кабінету, не ўраду. І гэта таксама стаіць на парадку дня. Тут два аспекты. Першае, якія аўтарытэтныя людзі гатовыя туды ўвайсці, таму што многія баяцца. Другое, чым кабінет рэальна будзе кіраваць, якімі рэсурсамі распараджацца, каб не стаць чарговай намінальнай структурай. Вось гэта трэба абмеркаваць на кангрэсе. Другая ідэя пра вайсковага міністра. таксама абмяркоўваецца. І Святлана ўжо прапановала такую ролю чалавеку, якога пра якога кажа Пракоп'єв, называе Чэрчылем, яшчэ ў сакавіку, ў пачатку вайны. І ў офісе, ну, ён чакаем ад яго рашэння. У офісе ёсць каардынатар па камунікацыі з добраахвотнікамі, ён з усімі на сувязі, у тым ліку з украінскімі ўладамі. Тут варта шукаць магчымасці большай падтрымкі для каліноўцаў, для пагоні, для іншых добраахвотнікаў. Ну і пра пашырэнне складу, якія прымаюць складу людзей, якія прымаюць рашэнне. Гэта можна вырашыць перазапускам каардынацыйнай рады. Яна менавіта задумвалася як структура для перамоваў. Калі ў новай каардынацыйнай радзе будуць прадстаўленыя ўсе асноўныя ініцыятывы, сілы, палітычныя групы, то гэтая арганізацыя зможа прымаць эфектыўнае рашэнне.
Ну і вот это пытанне, якое Вадзім Пракоп'єв задае пра тое, каб Святлана Ціхановская падтрымала стварэнне нацыянальна-вызвольнага войску, наколькі гэта рэалістычна выглядае?
Ну, пра войска трэба разумець, што тут пытанне, на чыёй тэрыторыі, за якія рэсурсы, чаму мы павінны пераскочыць адразу да войска, калі пакуль недастаткова эфектыўна аформленыя тыя батальёны, якія ва Украіне. Чаму б не падтрымліваць батальён полк Каліноўскага? Вядома, хацелася б усяго адразу, так, але нельга кідацца вось гэтымі тэарэтычнымі ідэямі, не маючы на гэта рэсурсу, бачання, як рэалізаваць. Таму што вельмі, ну, многім здаецца, што ёсць там лёгкія рашэнні. Правядзіце Ціхановскай інаўгурацыю, стварыце Ціхановскае войска, што там, прызначыце Ціхановскае ўрад, аб'явіць Ціхановскае Лукашэнку тэрарыстам. Гэта такія ідэі, фальшывыя панацэі, якія, ну, не працуюць. Толькі ад абвяшчэння, аб стварэнні нечага, яно не пачынае працаваць. І таму з аднаго боку трэба, канешне, замахвацца на вялікае, з іншага боку трэба дзейнічаць рэалістычна.
Франк, вы ўжо пачалі гаварыць пра канферэнцыю, якая адбудзецца ў жніўні ў Вільні. Маглі б крыху больш пра фармат яе распавесці, пра тое, якія канкрэтныя рашэнні чакаеце, і ці все крытыкі будуць удзельнічаць?
Ну, у аргкамітэт уваходзяць НАУ, каардынацыйная рада, супраціў, ну, гэта аб'яднанне там, дзе кіберпартызаны і некалькі іншых ініцыятываў, чэсныя людзі, партыя разам, бабарыкі, нацыянальная платформа, прадстаўнікі НДА. Ужо зараз ідзе шостае ці ўжо сёмае паседжанне. Больш за ўсё ўдзельнікаў на канферэнцыі будзе ад грамадскага сектару. Апянуюцца прадстаўнікі бізнесу, медыяў, праваабаронцаў, экспертнай супольнасці. Пагоджаныя 6 панеляў, стратэгія і сцэнарый змены ўладу, там будуць усе, і Павел Латушка, і Вадзім Пракоп'єв, і Спадар Шчыгельскі. Будзе дыскусія пра транзітны перыяд, пра стабілізацыю эканомікі, рэформу дэмакратычных сілаў, асобная пра дапамогу грамадзянскай супольнасці і бізнесу. Плануецца прэзентацыя лічбавай Беларусі. Усё будзе транслявацца онлайн, і калі ці будуць якія вынікі, гэта залежыць ад аргкамітэту, ці здолее ён дамовіцца. Ёсць праекты рашэнняў, якія офіс прапанаваў і па стратэгіі, і па транзітным перыядзе, і па эканамічнай дапамозе, але трэба, каб аргкамітэт на нешта дамовіўся загадзя. Дайдуць гарачыя дыскусіі, і тут галоўнае, каб канферэнцыя не была сходкай дыяспары, а каб яна была цікавая беларусам унутры краіны. Вось гэта нашая мэта.
І мне апошняе пытанне да вас, Франак. Я ведаю, што Святлана Ціхановская вельмі блізка да сэрца ўспрымае праблемы, якія ёсць, вельмі перажывае за кожнага палітвязня, ну, за праблему невырашаную. Як яна па-чалавечы крытыку апошніх тыдняў ўспрымае? Ну і як палітык, як яна на яе рэагуе?
Ну, я думаю, што любыя спробы ачарніць і здыскрэдытаваць Святлану марныя, калі камусьці думаецца, што гэта яе можа спыніць, памыляюцца. Яна моцная асоба, многія закіды ўспрымае з гумарам. Цэлы дзень, літаральна сёння, учора праводзіць на званках з беларусамі, валянтэры, дваровыя супольнасці. Вось была сустрэча на днях з віленскімі ініцыятывамі, гаварылі пра тое, як арганізаваць узаемадзеянне, курсы беларускай мовы, дапамагчы беларускай гімназіі. Заўтра сазвон з міністрам замежных справаў Эстоніі па візах і легалізацыі беларускага бізнесу. Вось сёння была навіна, што там новыя абмежаванні ўвялі і трэба вырашаць. Таму, бачыце, хапае працы і па-за ўсімі гэтымі спрэчкамі і разборкамі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў старэйшы дарадца дэмакратычнай лідэркі Беларусі Святлана Ціханоўскай, Франак Вяшорка. Дзякуй вялікі.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст. А таксама нашы сённяшнія госці гэта эксперт усходнееўрапейскага стратэгічнага форуму, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Анатоль Котаў. Анатоль, прывітанне.
Добры дзень, Юры. Добры.
І прадстаўнік Святланы Ціханоўскай у міжнародных справах, былы дыпламат Валер Кавалеўскі. Валер, добры дзень.
Добры дзень, спадар Юры.
Я прапаную пагаварыць пра тыя канфлікты, спрэчкі, якія зараз віруюць у апазіцыйным лагеры. Ну, вось пэўны час таму адбыўся другі кангрэс дэмакратычных сілаў, другі форум дэмакратычных сілаў у Берліне, які вельмі крытычна паставіўся, выказаўся да Святланы Ціханоўскай, да офісу Святланы Ціханоўскай. Літаральна некалькі дзён таму таксама з крытыкай на адрас Святланы Ціханоўскай выступіў кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Святлана Ціханоўская склікае літаральна днямі, вот на пачатку жніўня, канферэнцыю «Новай Беларусі», якая заклікана, відаць, неяк вырашыць вось гэтыя супярэчнасці, канфлікты. Спадарства, як бы па невыпадковым супадзенні, вы абодва былыя дыпламаты. І вас, в прынцыпе, вучылі, як вырашаць канфлікты, як дасягаць кампрамісу, як дасягаць згоды. І вас вучылі, што чалавек, які сядзіць з другога боку, он не абавязкова вораг, он не абавязкова ідыёт. І вот, калі сыходзіць з вашага дыпламатычнага досведу, як можна вырашыць вось гэтую сітуацыю, гэтыя канфлікты? Ну, гэта нармальная, в прынцыпе, рэч, канфлікты. Давайце спачатку пачнем з таго, а ў чым, на ваш погляд, іх прырода? Бо таких, ведаеце, каких-то выразных ідэалагічных там супярэчнасцяў нема. Калі б, скажам, нехта казаў там, давайце мы будзем інтэгравацца з Расіяй. Ці там, давайце мы знойдзем паразуменне з Лукашэнка. А іншыя бы казалі адваротнае, ну, тады ясна, вот, як бы, паміж бакамі ёсць супярэчнасць. А вот цяперашняй сітуацыі, Валер, як бы вы ахарактарызавалі, у чым вот прырода тых канфліктаў, спрэчак, нязгоды, якую вот мы все назіраем?
Насамрэч, пры ўсёй павазе, я думаю, што гэтае пытанне варта адрасаваць Анатолю, таму што я тут магу толькі спекуляваць, станавіцца на іх пазіцыю, думаць пра тое, чаму іх штосьці не задавальняе. Канешне, у мяне ёсць свае версіі, але насамрэч, мне было б цікава паслухаць Анатолю.
Окей, давайце памяняем парадак, Анатоль. Так вот, як бы ў чым як бы корень канфлікту, у чым корень спрэчкі, пры тым, што, можа, я памыляюся, што як бы нейкіх глыбокіх ідэалагічных супярэчнасцяў нема.
Ну, я б увогуле гэта ані канфліктам, ані спрэчкай не назваў. І не зусім карэктна казаць, што форум выказаўся там крытычна паставіўся да Святланы Ціханоўскай на форуме, які адбыўся ў Берліне ўжо. Гэта другі форум, які можа прыехаць хто заўгодна без нейкіх запрашэнняў і мадэрацыі, хто проста падзяляе пэўныя правілы вядзення дыскусіі, хто лічыць, што яму ёсць што сказаць. Былі размоўцы, былі выступоўцы, якія з рознай ступенью критики ставились до деятельности офиса Светланы Тихановской. Але у выниковых документах форум никаких претензий, никаких зворотов до офису не было. Тому треба поделять думки кожного, кто может принять удел от того, что у вынику этого мероприемства лягло на паперу и не является никакой таймницей. Вот. Чому у вогуле все это отбывается? Ну, могу сказать только одно. Минуло 2 года, есть певная критика, я все больше с каждым месяцем и годом, и пытанні з'яўляюцца, на якія адказу не было. І самае галоўнае, я, канешне, спадзяюся, што кангрэс ці канферэнцыі ці форум, якія адбудуцца ў Вільні, гэта на пэўныя пытанні адказ дасць, таму што запрошаныя спачатку былі там нейкімі персональными запрошениями, зараз есть открытая регистрация, на жаль, без некой зворотной сувязи, принамсі покуль что. И вот такая открытая размова твар, это то, чего не хапало нам гэтые 2 года. Потому что про такое мероприемство казали уже не аднойчы, и фактично с кастрычника 2020 года, и дзе гаворка об тым, что трэба сабраць усіх и не абіраць, хто мае права удзельнічаць у нейкім, таму што усе мы людзі, хтосьці камусьці не падабаецца, хтосьці кагосьці лічыць таксічнай фігурай, але падзяляць таксама на старую і новую апазіцыю, гэта таксама некарэктна. І вось такая адкрытая сустрэча, яна напрошвалася ўжо не адзін год. І я так разумею, Павел Латушка павінен быў быць таксама удзельнікам гэтай размовы, вось ён пацвердзіў бы, што там вельмі настойліва ідэя сабраць усіх, яна, ну, са снежня 2020 года прасоўвалася і Павлам Латушкам, і народным антыкрызісным кіраўніцтвам, але чамусьці не знаходзіла падтрымкі менавіта ў офіса Светланы Тихановскай. Ось зараз 2 гады з моманту выбараў, ну, на маю думку, трэба было сустракацца частей и начать сустракаться ранее. Тогда бы и у всех этих пытаний, критики, то, что уже находится по обо двух боках на меже фолу, а часами и за межой, потому что там уже, на жаль, в публичную простору и матюки выливаются. Но, напевно, этого у всего не было.
Валер, у меня такое больше, может, широкое до вас питание. А вот как в теперешней ситуации, коли в Украине диктатура, коли в Украине террор, коли в Украине репрессии, вот как можно высветлить, ну, как бы, кто есть ху? В демократичных краинах это высветляется, врешті-решт, вельми просто. Отбываются выборы, кожная сила кольки-то отримливая, и отповедности с набранными голосами, как бы, яны прымаюць пэўныя рашэнні, ствараюць пэўныя кааліцыі. Ну, вот, напрыклад, былі выбары ў Німеччыне недавно, адносна недавно. І вот спадар Шольц атрымаў портфель прэм'ера, а спадарыня, скажам, Бербак атрымала портфель міністра замежных справаў. І спадар Шольц не мог ёй сказаць, кшталту, а хто вы такая, чаму вы хаціце вот это. Ну, таму, што выбар. Вот. У Беларусі апошнія выбары былі ў 2020 годзе, вынікі іх вядомыя, вядома, хто да іх не быў дапушчаны. І як бы што крытэр, як вызначыць, хто ёсць фігура на гэтай дошцы, хто ёсць ладдзя, хто ёсць пешка, хто ёсць слон, конь і так далей.
Ну да, вельмі цікавае пытанне. Нягледзячы на тое, што ў Германіі звышскладаная сістэма і часам займае шмат часу і энергіі для таго, каб вызначыць і пераможцаў, і стварыць тую кааліцыю, мы можам толькі пазайздросціць, што ў іх ёсць працэдуры, правілы, традыцыі, гісторыя. У нас у гэтым сэнсе сітуацыя унікальная, яна унікальная з таго моманту, калі толькі пачалася нават прэзідэнцкая кампанія, калі самыя моцныя фігуры былі знятыя з выбараў, ці адмовіліся ад удзелу ў выбару, як Сапкала, напрыклад, выехаў з Беларусі. А Светлана Ціхановская наадварот уступіла ў гэтую кампанію для таго, каб абараніць свайго мужа. І пасля супольным аб'яднаным штабам прыйшлі да дня галасавання, і гэта была унікальная па эфектыўнасці кампанія прэзідэнцкая. І хто тут найбольшы ўнёсак зрабіў, канешне, мы разумеем, што тыя сам, напрыклад, каманда Бабарыкі была найбольш прафесійная і зрабіла значны ўнёсак у гэта ўсё. І пасля Светлана Ціхановская, якая апынулася за мяжой не па сваёй волі. Яна найменш была падрыхтаваная да палітычнай дзейнасці, да палітычнай барацьбы. І вось тыя пазіцыі, можна іх рабіць гэты зрэз аналітычны, там што адбывалася там кожныя 3, 4, 5, 6 месяцаў і глядзець, як мянялася гэта сітуацыя, як мяняўся гэты расклад. І калі ўжо падыдзем да сённяшняга дня, то, канешне, мы... І гэта бясспрэчна, гэта ніхто не аспрэчвае, што Светлана Ціхановская з'яўляецца лідарам поля палітычнага беларуска, што ёсць мандат, ёсць легітымнасць, захоўваецца ўнутраная легітымнасць, нягледзячы на рэпрэсіі, нягледзячы на ўвесь ціск і на працу прапаганды, захоўваецца легітымнасць сярод дэмакратычных сіл, што вельмі важна. І міжнародная легітымнасць, якая была створаная з нуля, фактычна, яна працягвае расці. То бок, калі мы адштурхоўваемся ад гэтага, ад гэтай фігуры, то мы бачым, што шмат што атрымалася выбудаваць новае міжнародную легітымнасць, атрымалася захаваць штосьці ад унутранай легітымнасці, нягледзячы на такія вельмі складаныя абставіны. А што да ўнёску і ролі значнасці іншых фігур ці палітычных структур, ці грамадзянскіх ініцыятыў, то, на шчасце, трэба сказаць, што іх вельмі і вельмі шмат. Як ніколі, пасля 20-го году вельмі многія палітычныя сілы здолелі сябе захаваць. Палітычныя фігуры не выпалі з гэтага працэсу, захоўваюць сваю такую настойлівасць, упартасць, там у самым лепшым значэнне гэтага слова. І тут, на вялікі жаль, канешне, многія апынуліся за кратамі, і калі б яны былі на волі, то яны змаглі б зрабіць свой вельмі карысны ўнёсак у гэтую барацьбу. Мы бачым неверагодную колькасць незалежных грамадскіх ініцыятыў, якіх ніколі раней не было. Ад фонда спартыўнай салідарнасці да Байпола, да Байсола, да медыкаў, да Рады беларускай культуры. І все яны робяць той унёсак, які унікальны сам па сабе. Тое, што, напрыклад, Светлана Ціхановская са сваёй міжнароднай легітымнасцю проста не ў стане зрабіць, напрыклад, тое, што робіць Байпол. Ці там не такая ўдзячная праца, якую робіць Байсол, але вельмі патрэбная для многіх людзей, якія атрымліваюць дапамогу тады, калі гэта трэба. Ці, скажам, фонд спартыўнай салідарнасці, які робіць рэчы унікальныя абсалютна, тое, чаго ніколі не здаралася, і тое, што дапамагае трымаць і беларускае пытанне на парадку дня, і перакрываць кісларод рэжыму Лукашэнкі ў самым балючым для яго месцы, магчыма, спорт, які для іх нібыта не аддзельны ад палітыкі. І, канешне, мірыяды людзей, актывістаў, валанцёраў, мы кажам тут пра дзясяткі, сотні тысяч людзей, якія па-ранейшаму ўцягнуты ў гэта. Гэта і план перамога, гэта і валанцёры офіса Светланы Ціхановскай, гэта і дыяспара, якая проста паказвае цуды настойлівасці, жадання дзейнічаць, працаваць, не здавацца. І ўсё гэта, канешне, адбываецца часам, я б нават сказаў не часам, а ўвесь час, калі нам прыходзіцца адступаць. Нам прыходзіцца адступаць, губляць пазіцыі, губляць людзей, губляць структуры, медыяполе. І на гэтай траекторыі, канешне, захоўваць еднасць асабліва складана. калі пачынаецца пошук людзей, якія адказныя за тое, што няма выніку, а дакладней таго выніку, на якім мы хацелі б разлічваць усе, каб мы ўсе былі ўжо ў Беларусі. Калі ёсць пэўны дэфіцыт рэсурсаў, зразумелая справа, што яны не падаюць з неба, трэба дзесьці іх знаходзіць для таго, каб праца была не проста валанцёрскай, а прафесійнай таксама. Таму мы назіраем, канешне, такую складаную размову пра тое, чаму гэта не атрымліваецца, што мы маглі б памяняць. Я думаю, што ўсе тыя людзі, якія...
Валер, я вас перапіню, прабачце. Мне было вельмі цікава тое, што вы не прыгадалі некаторых з удзельнікаў гэтага шырокага дэмакратычнага працэсу. Вы не прыгадалі народнае антыкрызіснае кіраўніцтва на чале з Латушкам, вы не прыгадалі.
Не, я іх маю на ўвазе, абсалютна.
Я разумею, но вы іх не назвалі. Это выпадкова ці не выпадкова? Справа ў тым, што тыя грамадскія арганізацыі, ну, ініцыятывы, якія як бы вы перелічылі, да? Яны на палітычнае лідарства не прэтэндуюць, а Латушка прэтэндуе, Цапкала прэтэндуе. І вось тады ў мяне больш канкрэтнае пытанне. Як бы гэтыя прэтэнзіі, прынамсі гэтых людзей, палітычныя прэтэнзіі, іх как-то можна прыдумаць формулу паразумення, пагаднення з Ціхановскай?
Насамрэч гэта не было адмыслова зробленае, што я не прыгадаў. Нау ў асаблівасці, гэта адзін з самых такіх актыўных партнёраў для офіса Светланы Ціхановскай, з якім мы шмат узаемадзейнічаем гэтыя два гады. Накоплены вельмі станоўчы досвед і ўзаемных дасягненняў, і таксама, можа, і некіх расчараванняў. Але тым не менш, мы ўвесь час на сувязі, і гэта важна. Што казаць пра Цапкалу, гэта таксама фігуры, якія апошнім часам вельмі моцна актывізаваліся, аддаем належнае іх унёску на этапе прэзідэнцкай кампаніі і пасля гэтага. Таму гэта такія фігуры, якія трывала знаходзяцца ў палітычным полі. Што да іх палітычных амбіцый, то фактычна ніводзін з іх не хаваў ніводнага дня з таго, што ім хацелася б большага, ім хацелася б кіраваць Беларусю, і гэта тая амбіцыя, якая вельмі-вельмі патрэбная Беларусі, якая сапраўды патрэбна Беларусі, каб як мага больш актыўных, смелых людзей выступалі, рабілі гэты крок наперад і казалі, я магу гэта зрабіць, я гатовы гэта дамагацца. Таму можна толькі радавацца, што ёсць такія людзі. Я думаю, што калі надыдуць перамены і калі рэпрэсіі скончацца, спыняцца пераслед палітычных апанентаў, гэтых фігур будзе значна-значна больш. Я нават не кажу пра Бабарыку там ці пра іншых. А што казаць да таго, адказваючы на пытанні, як гэта можна ўбудаваць, на гэтым этапе трэба кансалідацыя, трэба, каб кожны займаўся той справай, якая атрымліваецца яго найлепш. Той самы Латушка, ён сама пачатку заяўляў, што ён будзе займацца транзітам улады, ці там пабудовай рэзерву кадравага для новай Беларусі. Гэта тая тэма, абедзве тэмы, якія не да канца распрацаваныя, з якімі можна шмат і шмат працаваць, і он дзе можа.
Да. Анатоль, ну, калі я ўсё ж такі вот правільна зразумеў, то размовы ідзе менавіта пра гэтую ролю, рэальную палітычную ролю не ў будучай Беларусі, а ў цяперашняй дыаспары, цяперашняй Беларусі. І от я так разумею тое, што казаў Латушка, што ён хоча, каб, скажам, тыя ж міжнародныя паездкі, скажам, Ціхановскай, яны, ну, не ведаю, узгадняліся з ім, як бы карэктаваліся з ім, магчыма, он іх удзельнічаў, вот так вот, скажам, Ціхановская сустракаецца з Байдэнам. Ну, Латушка там і за кіламетр, за тысячу кіламетраў нібы ў ніхто не запрашаў тут ці Цапкалу. І тое ж пытанне, якое я задаў Валеру вам, вот в ідэале вам, як я кажу, былому дыпламату, бачыцца какая-то формула узгаднення менавіта палітычных інтарэсаў, бо умоўна кажучы, там я не ведаю, байпол, байсол, там гаюн, яны не прэтэндуюць на ролю палітычных лідараў, а названыя мной прынамсі дзве асобы прэтэндуюць. Як яны это бачаць? Можа быць, вы ведаеце, як яны бачаць канструкцыю?
Ну, па-першае, сразу скажу, што я не прадстаўляю ані Латушку, ані Цапкалу. Там прадстаўляю сам сабе, магу прадстаўляць фонд спартовай салідарнасці, яшчэ некалькі аналітычных структур, але ось у мяне таксама палітычных амбіцый няма. І што ў галаве у спадара Валера ці спадара Паўла, мне сказаць цяжка. Магу сказаць толькі адно, што сітуацыя вельмі дынамічная, і вось адкрытых размоў не хапае, каб на яе рэагаваць. Хто будзе, хто застанецца на палітычным полі ў Беларусі праз месяц, праз два месяцы, праз паўгады, праз год, ніхто не ведае. Таму што пачатак больш актыўнага ўдзелу хунты ў вайне супраць Украіны, ён зменіць сітуацыю, на жаль, не на карысць усіх беларусаў і не на карысць усіх палітыкаў. Таму моя позиция
вот, чаму
мы рабілі і першы форум, і другі форум, запрашалі усіх, некаторых персанальна, Светлану Ціхановскую таксама, трэба рэагаваць вельмі хутка, нягледзячы на пэўныя, хутчэй за ўсё, асабістыя канфлікты і амбіцыі, бо як вы слушна заўважылі на самым пачатку, што нейкіх ідэалагічных разыходжанняў, такіх кардынальных, ні ў кога амаль няма, таму што калі ў 20-м годзе была дыскусія, дзе месца Беларусі, і адказ на яго быў, што мы не робім геапалітычнага выбару, то пасля пачатку вайны супраць Украіны, но на гэтае пытанне усе адказваюць аднолькава. Беларусь у Европе. Фактычна нам дапамаглі адказаць на тое пытанне і адказаць так, як усе насамрэч на яго адказвалі, толькі саромельсі гэта сказаць. Таму важна ладзіць такія сустрэчы, важна удзельнічаць у іх. На жаль, зноўку мне вось не да канца панятны механізм удзелу ў канферэнцыі ў Вільні, і рэгламент гэтай канферэнцыі таксама дагэтуль не апублікаваны, што можна было разумець сваё месца ў гэтым мерапрыемстве. Пакуль што не зарэгістраваны і пакуль чакаў, з'ехаў у Кіеў і не ведаюць, увогуле вярнуся ў бліжэйшыя некалькі
дзён. Давайте ўсё ж такі можа больш канкрэтна. Як там будзе канферэнцыя? Ну, мы ж з вамі разумеем, што на канферэнцыях рэдка вырашаюцца пытанні, так жа, як і ў дыпламатыі. На публічных самітах, як правіла, прымаюцца тыя рашэнні, якія ўжо былі падрыхтаваныя шэрпамі. І у мяне, мне здаецца, больш змястоўная размова пра тое, у чым, я яшчэ раз паўтараю, у чым прырода гэтага канфлікту. Ідэал выглядае так, што побач з Ціхановскай павінна стаць, умоўна кажучы, Латушка, Цыпкала, магчыма Санікаў, магчыма, я не ведаю, Зянон Пазняк. Вот это было бы ідэалам, так яно павінна быць, чтобы яны там былі, я не ведаю, намеснікамі ці дарадцамі, ці сапраўды яна ўзгадняла. Размова ідзе пра гэта ці пра штосьці іншае. Бо, ведаеце, калі вы гаворыце, што да, ёсць канфлікты, ідэал такі ці некі іншы.
Я не ведаю, які ідэал зараз магчымы, таму што насамрэч усе тыя людзі і іх больш гэтых прозвішчаў, сюды і Вадзім Пракупіў, яны усе ў пэўны час, некаторыя нават дагэтуль, свае, так мовіць, паслугі пэўныя прапаноўваюць Святлане Ціхановскай і офісу. Чаму яны не стаяць побач? Ну, я не ведаю. У адным з нядаўніх стрымаў, напэўна, не вельмі удала, але вельмі яскраво выразіўся гаспадар Франк Вечоркай. Сказаў, хто не з намі, то ідзі нафіг. Ну, вось... Хто выбирает, хто иди нафиг, это ну, так само не те люди, про прозвища, яких вы назвали. Я ну, нормально ставлюсь до того, что структуры кшталту штабу, офису, яны будуются вертикально, и, так говорить, людей туда подбирают тех, кто, скажем так, подыходит, не веду, по характеру, по здольности. И так далее. Это право керовника офису вызначать, с кем мне вельми добро працовать. Але вот такие коалиции вельми складаем, как у меня меньше. И, напевно, вот к этому мы зараз. Мы, мы проиграем все разом, коли не будем разом. Вот некая такая думка. И, мабыть, я сподяюсь, что мероприемство у Вильни может стать первым кроком, вельми запоздалым кроком до того, как будовать широкую политическую коалицию на неких инших принципах. Кто не с нами, то иди нафиг. Но треба на каштовностях и агульных метах будовать, а не на неких там густовых своих уподобаниях.
Валер, ну, Анатолий выказывался более так осторожно и дипломатично, але я разумею, что вы так само не можете, как бы, выказаться, может быть, больше открыто, але вот идея, насколько я разумею, что вот и Цыпкало, и Латушка, предъявляючи певные конкретные, часом дробные претензии, по сутности за гэтым стоит одно и то же. Стоит, что вот у Тихановской есть штаб, але это ее аппарат, это ее подначаленное. Вот. А мы хотим быть побач, как политичное одно целое, как политичная, ну, некая структура. Неважно, там, урад, не урад, это другостное. Мы хотим гулять политичные роли, какие мы на самом деле не отыгрывали. Вот умовно кажучи, я еще раз повторяю, Тихановская едет у Вашингтона, разговаривает с Байденом, и она как бы раилась с Латушком, с Цыпкалом, и она брала их в команду? Нет. Иде размова, вот бачится, скажем, Тихановской на этой конференции некая, я еще раз повторяю, формула, где она будет первой сярод ровных, але ровных в сэнсе политиков, а не своих, ну, как бы, подначаленных.
Ну, наперше, я бы хотел поправить тут Анатолия, что неких спробов собраться, поразмовлять про будущее наших относин, типа стратегии не было. Таких спробов было шмат, яны робились в разных форматах, и это, начинающийся студия 21 года, такие спробы были, яны были больше или меньше удалые, важно было размовлять, важно было слухать один одного. Была певная эволюция в подходах, у тех инициативах, какие могли пропоновать певные политики. Цыпкало пропоновал свой фонд для арышту Лукашенки, який так николи не взлетел и не зрозумело, что с ним зараз. Прокопьев уже тогда потребовал собрать армию и накировать ее проз мяжу, что было абсолютно недоречно тогда. Так, сегодня, конечно, во умовах, когда дипломаты отступили в бок, и политика такая классичная отступает в бок, на первое место выходят такие больше силовые методы борьбы. Але тогда это было абсолютно недоречно. После, когда у Карпача, сдается, Прокопьев пропоновал просто выбрать нового лидера, это было абсолютно безглуздица с его боку навод такое казать. Тому была певная эволюция сярод тих людей, которые на сегодняшний день называют себе политиками, которые претендуют на это. Есть разные ресурсы, которые они могут сегодня принести до стола, до этой огульной борьбы, до перемоги. Не каждый из них равнозначный. тое, што той патэнцыял, які накоплены ў НАУ, напрыклад, ці можна яго параўнаць з патэнцыялам, які накоплены цапкаламі? Не, канешне, это розныя велічыні. Яны по-розному дзейнічаюць, яны по-розному розную маюць рэпутацыю сярод людзей, той самы Пракоп'єв, які там доўгі час, ўжо вельмі доўгі час стварае некае адно падраздзяленне, і адразу ад узвода пераходзіць да стварэння арміі. То бок, это такія людзі, да якіх таксама трэба прыглядацца і думаць, што ў іх за душой, што яны могуць прынесці да агульнага стала, і за які мы ўсім будзем знаходзіцца працаваць над супольнымі мэтамі. І калі казаць да таго, як бы канфлікта, які першае пытанне, якое вы задалі, і на якое я прапанаваў спачатку Анатолю адказаць, то просто такое адчуванне, што многія палітыкі, якія ці там дзеячы, прафесіяналы у сваіх галінах, яны просто думаюць, што Светлана не справляецца са сваёй задачай, што калі б яны там побач былі, вось гэта была б зусім іншая гісторыя. Мы згадаем вось гэты закалот з некаторымі ўдзельнікамі, якія на сённяшні дзень ўжо больш за год знаходзяцца ў КДБ. Гэта была іх цэнтральная думка. Там, яны ж не ведаюць, што яны робяць зараз, мы ўсё зробім правільна. На вялікі жаль, яны апынуліся там, дзе апынуліся, і зараз іх чакаюць, канешне, новыя выклікі. Але многія людзі, гледзячы на дзейнасць Светланы Ціхановскай звонку, яны думаюць, мы зробім значна лепш. І дайце нам толькі магчымасць. Дайце нам гэтую легітымнасць, якую мы можам узяць у рукі і там, дамагчыся таго, што Светлана просто не ў стане зрабіць. Таму вельмі дынамічнае поле, вельмі складанае, вельмі розныя фігуры, вельмі рознакаліберныя, з рознымі намерамі, з рознай этыкай. Будзем казаць проста, што ў многіх людзей ёсць рознае разуменне прафесійнай, палітычнай этыкі, асабістай этыкі, як яны ставяцца да іншых людзей, да апанентаў. Таму вось вазьмі да і вось збяры гэтых усіх людзей разам, пастаў іх побач, каб яны выконвалі нейкую функцыю. Таму што мені ж не хочацца быць, вельмі часта хочацца быць статусным, не хочацца быць заўважаным. Гэта, ведаеце, як у амерыканцаў ёсць цудоўнае выказванне «to hurt the cats» – «возьмі, папасі катоў» і «папасі», што з гэта атрымаецца. Таму задача складаная, і тым не менш, Светлана Ціхановская з гэтай задачай, можна сказаць, справляецца так, як ніхто дагэтуль не справляўся. Ніхто пасля выбараў ці крызісаў палітычных, якія былі ў Беларусі, не змог такі доўгі час заставацца на плаву, па-першае, захоўваць сваю функцыянальнасць, набываць большую і большую і большую легітымнасць і палітычную вагу, як гэта робіць Светлана Ціхановская. І так будзе крытыка, і так будуць челленджеры, тыя людзі, якія хоць думаюць, што яны маглі б зрабіць лепш. Я думаю, што вось гэта канферэнцыя ў Вільні, яна дасць магчымасць ўжо значна больш шырокаму колу людзей сабрацца, паглядзець адзін на аднаго, абмяняцца думкамі, бо адна справа абменьвацца нейкімі ударамі, уколамі праз сацыяльныя медыя, а іншая справа глядзець адзін аднаму ў вочы і выслухваць аргументы, абменьвацца контраргументамі.
Анатоль, а вот у мяне такое, в пэўным сэнсе, адваротнае пытанне. А што кепскага, калі як бы кожны будзе гуляць сваю гульню? Ну, сітуацыя ўсё ж такі ў Беларусі, як бы там хто ні казаў, ну, яна не рэвалюцыйная, кажучы ленінскай мовай. Вот, ні ў кого, я думаю, няма адчування, што вот заўтра там сотні тысяч, як у жніўні 20-га, выйдуць на вуліцу. І таму можа быць, ну, што ж кожны будзе ісці сваім шляхам. Вот Ціхановская сваім, вот Цыпкала сваім, Латушка сваім, Пазняк сваім, які, так бы мовіць, усіх абвінавачвае, што они агенты КДБ. Ну, это его выбор, як бы. І можа быць нічога страшнага, калі вот не будзе нейкага адзінства, прычым такога адзінства ў цяперашняй сітуацыі, магчыма, штучнага. Ну і ладна, ну вот хай кожны сябе пакажа. Можа, беды не будзе ў тым.
Вельмі правакацыйнае пытанне, Юры. На жаль, так мовіць, мы да гэтага прыходзім натуральным шляхам, што кожны ідзе сам па сабе і робіць тое, што можа. Але, ну, супраць нам, стоїть система, яка консолідується, яка тільки робиться усе більш зачиненою, усе більш агресивною і усе більш, так мовити, щільною. І ось гэты адсутнасць єднасці вакол каштоўнасцяў і єднасці вакол нейкага плану дзеянняў, яна зноўку прыводзіць нас, ну, давайте пачакаем, пакуль Лукашэнка памрэ. І ў гэтым нічога кепскага не будзе, кожны там будзе наладжваць сваё жыццё, мы зусім ператвараемся ў эміграцыю. Калі план у гэтым, ну, вынік будзе адпаведны. Будзем чакаць, пакуль Лукашэнка, які там з іх толькі трэба вызначыцца, будзе паміраць, а Беларусь перастане існаваць як нейкая... Нейкі суб'ект міжнароднага права і ўвогуле нейкая суверэнная дзяржава, таму што чым дальш, чы далей ідзем у бок Расіі мімаволі, яно будзе пазбаўляць Беларусь суверэнітэт. І а беларусам будзе гэта ствараць дадатковыя праблемы нават у эміграцыі, таму што адсутнасць разумення таго, што ад беларусаў чакаюць украінцы і адсутнасць сур'ёзных крокаў на сустрач украінцам, яна прывядзе да таго, што ну, уладальнікаў беларускіх пашпартоў за мяжой будзе з кожным годам ўсё менш і менш, таму што людзі будуць асімілявацца. Калі план у гэтым, тады нічога дрэннага. Але, ну, асабіста скажу, што гэта не мая гульня, я буду рабіць далей тое, што я лічу загодным падтрымліваць ініцыятывы, якія робяць больш, чым могуць. Напрыклад, той самы беларускі фонд спартовай салідарнасці. І яшчэ хацеў бы адказаць на вельмі цікавую думку, якая была выказана бадай жа пазаўчора ў стрыме Хашчавацкага з Лядом, тое, што трэба ў офіс прыйсці з ідэй, даказаць яе важнасць, а пазней яшчэ самім яе і выконваць, не лічачы на ніякую падтрымку. Жаданне хадзіць ось з такім прынцыпам ў офіс з кожным днём усё менш і менш. І гэта таксама корань, адзін з каранёў ось гэтых праблем, о якіх мы сёння размаўляем. Што вы дакажыце, што вы робіце нешта карыснае, а мы пазней вам максімум акажам нейкую медыйную падтрымку. Но гэта не добры план для нейкага аб'яднання, а калі план дачакацца смерці Лукашэнка, ну, няхай нехта чакае.
Добре, дякую велике господарство. Я думаю, что это не апошняя гуторка якби представников разных плинів. Думаю, что еще такі гуторки будуть і до конференції Нової Білорусі, і після. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні у нашим эфире был Валер Ковалевский, представник Светланы Тихановской в международных справах, а так само Анатоль Котов, эксперт Усходнеевропейского стратегического форума. Наших глядачов я запрошаю писать свои комментарии, свои думки, свои перечения, эти сгоду с тем, что яны почули, а затем, как процессы будут развиваться далее, в том лику и процессы консолидации белорусской оппозиции, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до получения.
Дякую вам.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.